саат 6:30 азаттыкты угуп жатасыз. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта сизге жашыл планета түрмөгүсүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз.
Климат боюнча адистер мындай адаттан тыш ысык барган сайын тез кайталанып турарын, буга газ эмиссиясы себеп экенин эскертишет.
Прага студиясынан берүүнү мен Замира Кужубаева алып барчатам. Алды менен жаңылыктарды угуп алыңыз, аны менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргыз өкмөтү Азаттык радиосу кабылган окуяга байланыштуу комментарий берди. Анда сөз эркиндигин чектөөгө тиешеси жок экенин ишенгиси келет деп айтты. Былтырыл 30-сентябрда өкмөт башчынын маалыматка ачыса Адилет Султаналиев билдирди.
Кыргыз Республикасынын өкмөтү Азаттык радиосунун журналисти менен болгон окуяга тынчсызданат. Бирок биз бул фактынын себептерин жана баардык деталдарын козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө аныкташ керек деп эсептейбиз. Ошол эле учурда окуяга турмуштук пикир келишпестиктер себеп болгондугуна жана сөз эркиндиги менен журналисттик ишмердүүлүктү кандайдыр бир чектөөгө тиешеси жок экендигине ишенгибиз келет.
28-сентябрда Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов теле берүү тартып жүргөндө олбурлуу жигиттер анын артынан келип уруп, колундагы техникасын, документтерин жана ал түшүп жүргөн автоунаа анын ачкычын тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Жаза кодексинин 4-пункт байланыштуу адамдар тобу тарабынан өзгөчө ири өлчөмдө каракчылык деген берене менен кылмыш ишин козгоду. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимовдун атына аташкан, алардан жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милиция арызданган. Матраимовдун өзүнөн бул туурасында комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Азаттык буга чейин коррупцияга байланыштуу жасаган иликтөөлөрүндө Раимбек Матраимовдун аты аталган, ал жогорку кеңештин депутаты Нискедер Матраимовдун бир тууганы. Тартып алынган жабдуулар милицияга тапшырылганы айтылды, бирок азаттыкка кайтарыла элек. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсү тууралуу арызданган информаторго улуттук чалгын кызматынын жетекчиси Конгрессте сөз сүйлөгөнгө уруксат берди. Бул тууралуу өкүлдөр палатасы кабарлады. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы бул окуяга байланыштуу Дональд Трампты кызмат абалынан аша чапты деп күнөөлөп, ага импичмент жарыялоо жараянын баштаган. Анан алкагында кийинки аптадан тартып Конгрессте талкуулар башталат жана мамлекеттик катчы Майк Помпео, Украина боюнча Вашингтондун атайын өкүлү Курт Волкер жана экс элчи Мария Иванович баштаган аткаминелер көрсөтмө беришмекчи. Өкүлдөр палатасы мамлекеттик департаменттен Ак Үйдүн Киев менен байланышы тууралуу болгон документтерди берүүнү сураганы дагы маалым болду. Дональд Трамп 29-сентябрда аны айыптаган адам менен көзмө-көз жолуккусу келерин айтты жана аны мыйзамсыз тыңчылыкка байланыштуу күнөөлөп, мунун кесепети оор болорун эскертти. Улуттук чалгын кызматы мындай опузалардан улам ал адам федералдык коргоого алынганын кабарлады. Дональд Трамп менен Владимир Зеленский телефондон 25-июлда сүйлөшкөн. Бул сүйлөшүүгө байланыштуу чалгын кызматындагы информатор жетекчилигине билдирген. Анда Трамп өзүнүн башкы саясий атаандашы Джо Байден менен анын уулу Украинада эмне иштер кылып жүргөнүн иликтөөнү талап кылганы айтылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин тарапкерлери мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Бүгүн алар Сагынбаевдин туулуп өскөн айылы Ысык Көл облусуна караштуу Жети Ооз районунун Ак Дөбөсүнө чогулуп, Сагынбаевге карата териштирүүнүн калыстыгын камсыз кылууну өтүнүштү. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакылов азаттыкка айылда өткөн митингге 50-60 адам катышканын айтты.
Бул жол менен 50-60 ошо айылдын тургундары чогулушту. Негизги талаптары ошол акыйкаттуу сот болсун деген талаптар да. Эч бир коомдук тартиптер бузулган, баардыгы мыйзам чегинде өздөрүнүн ошо талаптарын азыркы.
Атамбаев өткөн айда Кой Таштагы үйүнүн атайын операция учурунда кармалган. Сагынбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери катары анын жанында акырына чейин жүргөн. Ал 24-сентябрда кармалып, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен тергөө абагына камалган. Сагынбаевке массалык баш алмандык уюштуруп, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдарынан же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген төрт берене боюнча айып коюлган. Москва шаардык соту 30-сентябрда актер Павел Устиновдун ишин карап, айыбындагы жазасында жумшаткан өкүм чыгарды. Ага ылайык Устинов 1 жылга шарттуу эркинен ажыратылды. Мунун алдында прокурорлор актерду 3 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратууну өтүнүшкөн эле.
С решением суда мы не согласны. В любом случае мы его будем обжаловать. Преступление я не совершал.
Устинов соттон чыккандан кийин жогорку инстанцияга арызданарын, күнөөсү жоктугун билдирди. Москвадагы Твер райондук соту 16 сентябрда Усиновду 3,5 жылга эркинен ажыраткан. Ал 3 августта Москвада таза шайлоого чакырган митинг өтүп жаткан аймакка жакын жерде камакка алынган. Усиновго аны кармоо учурунда Улуттук гвардиянын жоокерине кол салган, денесине залал келтирген деген айып коюлган. Усинов болсо акцияларга катышпаганын билдирип келген. Москвада Усиновду колдогон акциялар өткөн. Аны Москва шаардык соту 20 сентябрда уйгамагына чыгарган болчу. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Францияда камакка алынган тенисчи Альбина Хабибуллинага байланыштуу расмий билдирүү таратты. Анда спортчу айым 2017 жылдын август айынан тарта Өзбекстандын жараны эмес экени айтылат. Өткөн аптанын аягында бир катар француз басылмалар кыргызстандык Ксения Палкина менен өзбекстандык Альбина Хабибуллина камалганын жазып чыгышкан. Ага ылайык спортчуларга алдын ала сүйлөшүлгөн беттешке катышкан деген айып коюлган. Маалыматтарга караганда өзбекстандык оюнчу быйыл мартта Гонесте өткөн турнирде атаандашына атайылап жеңилип берген. Ал эми кыргызстандык тенисчи аталган сүйлөшүүгө ортомчу болгон деп айтылган. Ксения Палкина камалганы тууралуу маалыматтарды жокко чыгарды, бирок өзбекстандык тенисчиге байланыштуу көрсүнө бергенин ырастады.
Рахмат кесиптешим Эленура Бешенбек кызы тааныштырган жаңылыктардын кеңири топтому сайтыбызда дагы бар, дарегибиз azattyk.org. Отурубуз улантабыз, эми берүүбүздү Жашыл планета экологиялык берүүсүнөн улантабыз. Берүүнүн биринчи бөлүгүндө Борбор Азия өлкөлөрүндө мөңгүзүлдөө иштерине кыз келиндерди тартууга багытталган эл аралык долбоор тууралуу сөз болмокчу. Бишкектеги студиябызда илимдин саякаты, Борбор Азиядагы аялдар жана мөңгүлөр деген аталыштагы долбоордун негиздөөчүлөрү швециялык окумуштуулар Мартина Барандун, Марлен Кроненберг жана өзбекстандык илимий кызматкер Мухаббат Садыкова, кыргызстандык илимий кызматкер Перизат Иманалиева менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов баарлашкан.
Алгачкы суроо проекттин өкүлдөрүнө берейин, ушул жерде отургандарда. Бул проекттин негизги максаттары эмне үчүн аялдар жана мөңгүлөр деп аталат, анан эмне максатты көздөйт?
Долбоордун негизги максаты ушул экспедицияга кыз келиндерди тартуу. Алар өзлөрү тийиштүү маалыматтарды чогултуп, талдап, илимге өзлөрү салым кошсун деген ниет менен бул долбоорду баштадык. Албетте, эркек илимпоздор сыяктуу эле аял илимпоздор да тийиштүү илимий иштерди жүргүзө алат. Көпчүлүк кыз келиндер, аялдар өзлөрү илимдеги ачылыштарды жасасак деген кыял менен жүрүшөт. Бул биздин алардын кыялын ишке ашырууга жардам берүү аракетибиз.
I'm working here since 2012 and Marlene joined in 2000.
Мен ушул долбоордун негиздөөчүсү катары 2012 жылдан бери иштеп келе жатам Кыргызстанда. Марлен 2013 жылда кошулду. Биз мөңгү изилдөөчүлөрүбүз, башкача айтканда глециологторбуз. Башынан бери Кыргызстанда биз эркек илимпоздор менен иштешип келгенбиз. Мындан улам идея жаралды. Анан кыз келиндерди бул багытка тартуу тууралуу көп ойлоно баштадык. Анан бул долбоор ишке ашып, мүдөөбүзгө жетип жатабыз.
Эмне үчүн ушул аялдар аз болуп атабы? Мөңгүзүлдөө иштеринде деги эле ушул экологиялык илим жаатында аялдар аз болуп атабы? Ушул сиздерде кандай бир дүйнөлүк цифра барбы?
So we have some numbers from UNESCO that showed that the students is about 20%.
Албетте, андай маалымат бар. Алардын бири ЮНЕСКО уюмунун маалыматын алып карасак, жалпы илимпоздордун болгону 20% аялдар түзөт. Алардын көпчүлүгүн баштапкы билими же бакалавр билими барлар түзөт, а магистр, докторлук даражасы бар аялдардын саны кыйла аз. Биринчиден, жалпы маданий себеп болушу мүмкүн. Аялдардан илимпоздукту күтө бербейт. Аялдын орду башка деп эсептеште керек. Экинчи жагдай, бул жумуштун талаа иштерине байланыштуу болушу мүмкүн. Туу ташка чыгып, табиятка байкоо салган иштерге байланыштуу болушу мүмкүн.
Are not able to do this and this is something we want to change.
Биздин студияда Борбор Азиянын өкүлдөрү отурат, илимпоз кыз келиндер. Мухаббат Садыкова сөз берсек, биринчи Мухаббат айым, айтсаңыз, сиз качандан баштап ушул мөңгү изилдөөгө кызыгып калдыңыз? Анан бүгүнкү күндө сиз кызматыңыз кайсыл жерде иштейсиз? Кантип бул долбоорго кошулуп калдыңыз?
Я с ним уже работаю уже около 4 лет.
Мен бул уюм менен 4 жылдан бери иштешип келем. Мен өзүм тоолорсуз жашай албайм. Тоолордо саякаттаганды аябай жактырам. Мен буга чейин көп жыл бою Өзбекгидрометте иштегем, тоонун башындагы станцияда иштегем. Мен ошол тоодо үй бүлөм менен жашагам. Мен азыр ал жерде иштебейм, бирок алар менен кызматташып келе жатам, инструктор катары. Аларга коопсуздук боюнча жардам берем. Тоодогу экспедицияда жүргөндөгү коопсуздук боюнча адис мен азыр.
Насчет материалов, вот так наша моя работа.
Мухаббат айым, Ошол сиз мисалы ушул жумушуңуз кандайдыр бир деңгээлде үй бүлөңүзгө таасирин тийгиздиби?
Жок, никакой для меня.
Жок, мен үчүн эч кандай таасирин тийгизген жок. Үй бүлөм да жакшы түшүнөт. Өз каалоом боюнча эң эркин эле иштеп келем. Эч кандай маселе жок бул жаатта. Тиричилик, иш баарын айкалыштырып эле иштеп келатам.
И по хозяйству, и по семье, и работа. Все сами шло в одну.
Супер. Перзат, у нас сиз Кыргызстандан өкүл экенсиз бул долбоордо. Аябында кубандырат. Мен ушундай кубанам, ушу кыргыз кыздары ушул илимге жүргөнү бул мындай сүйүнүчтүү кабар. Бүгүнкү күндө ушул сиздердин азыр долбооруңуздар боюнча Инмаек ушул Кыргызстандагы мөңгүлөр боюнча талаш тартыш талкуулардын курчуп турган мезгилине туш келип отурат азыр сиздердин маегиңиздер. Сиз кандай ойлойсуз? Мисалы ушул кумтар боюнча өкмөттүн соңку жаңы келишиминде дагы мөңгүлөр кирип кеткен деген да жаат айтылат. Деги эле экологтор ушул тоо кен ишканалары же болбосо дагы бир изилдөө иш аракеттер ушул Кыргызстандагы мөңгүлөргө аябандай тез таасирин тийгизет деп айтып жүрүшөт да. Бирок өкмөттүн бир кандайдыр бир чыгып ушул жаатында илимий бир мындай түшүндүрмөсү элге жете элек да. Сиз кандай ойлойсуз? Өзүңүз кайсыл жерде иштейсиз? Ошондон баштасаңыз.
Я работаю младшим научным сотрудником в ЦАИЗе, Центрально-Азиатский институт прикладных исследований.
Мен жерди колдонмоо багытта изилдөөнүн Борбор Азия институтунда кенже илимий кызматкер болуп иштейм. Мен чыны менен гляциолог эмесмин. Мен геоинформатика боюнча магистратураны бүткөм. Бул түздөн-түз мөңгүлөрдү изилдөөгө багытталбаса да, башынан мөңгүлөргө кызыгып келем. Айрыкча мага дистанттык зондтоо темасы кызык. Башкача айтканда, космостук сүрөт видеолордун жардамы менен мөңгүлөрдү изилдөө. Бул багытта мен магистрдик ишимде да изилдеген. Эгер так айтсам, мен Петров мөңгүсүн изилдеп көрдүм. Мен билгенден ал дал сиз айткан кумтөр кенине жакын турат. Тоо кен иштеринен аябай чоң эле таасири тийип жатат. Мисалы, Давыдов мөңгүсү четинен кемтилип азайганын байкаса болот. Анан да кен иштеринен чыккан чаңдар жана башка заттардын таасири менен мөңгүлөр азайып жатканын айтсак болот. Мен тажрыйбалуу ишкер эмесмин. Мен гляциолог да эмесмин. Бирок тоо кен иштеринин терс таасири бар экенине ишенем. Анан бул багытта иш алып баруу зарыл экенин айтып кетем.
Я не профессионал, я не гляциолог, да, я не могу сказать прям действительно ли, но мне кажется, нужно какие-то вопросы все-таки рассматривать насчет ледников.
Мартина, Кыргызстан, да, ушул мөңгүлөрдү изилдөө жаатында иштеген илимпоздор аз эле, аялдар эмес, деги эле илимпоздордун саны аябандай аз. Бул жакка келерден алдын Кыргызстан тууралуу ушул мөңгүлөрдү коргоо, деги эле мөңгүлөрдүн абалы тууралуу кандайдыр бир маалыматтар таап оңой эле болдубу сизде? Бизде маалымат ачыктыгы жана кыргыз өкмөтүнүн ушул мөңгүлөргө болгон мамилеси так айтылыпбы?
So maybe a bit on the background of the project and why I started in Kyrgyzstan was exactly one of these reasons. So we are had a project to re-establish the monitoring which was very
Негизи мөңгүлөргө тиешелүү маалыматтын жетишсиздигинен улам бул долбоорду ишке ашырып келебиз. Анткени мурунку совет доорунда СССР аймагындагы мөңгүлөргө байкоо жүргүзүлүп, дүйнөлүк мөңгүлөрдү байкоо уюмуна жеткирилип турган. Бирок СССР ыдырап Кыргызстан өз алдынча болгондон кийин иштер токтоп калган эле. Мына ошол иште жандандыруу үчүн биз Кыргызстанда иштеп баштадык. Ошол эле учурда архивтерде аябай чоң көлөмдө мөңгүлөргө байланыштуу маалыматтар бар. Бирок ал маалыматтар санариптештирилген эмес, кагаз түрүндө эле турат. Анан архивтердин абалы баарына маалым. Андыктан тез арада архивтик маалыматты санариптештирсе жакшы болмок.
And it's very important to actually save this data. And today I think there quite a few glaciologists now are working in Kyrgyzstan but also in Uzbekistan.
Учурда Кыргызстанда мөңгүлөрдү изилдеген бир нече окумуштуу бар. Алар негизинен Кыргыз гидрометте жер шарын изилдөө илимий изилдөө институтунда иштейт. Жана ошондой эле окумуштуулар Өзбекстан, Казакстанда эмгектенишет. Кыргызстандык мөңгү изилдөөчүлөрдүн топтогон маалыматы дүйнөлүк мөңгүлөргө байкоо жүргүзүү борборуна чейин жетип, ал жерден каалаган адамдар каалаган жерден ачык маалыматтарды ала алат.
Monitoring service which is accessible for everybody.
Кыргыз өкмөтүнүн мөңгүлөрдү коргоо боюнча мамилеси, ошондой эле кыргыз мамлекетинин саясаты тууралуу уккум келет да, сиздин пикириңиздичи. Кандай бул мөңгүлөрдү коргоо деги эле мөңгү эмес, экологиялык саясаты тууралуу кандай пикирдесиз?
I think it improves. I think it was my first time when we came here Glacier was not really a topic. It became a topic now. Glacier.
Менимче, кыргыз өкмөтүнүн расмий көз карашы бул маселелерге карата жакшы жагына өзгөрүп жатканын байкасак болот. Себеби мен алгач келгенимде мөңгүлөр тууралуу аз сөз айтылчу жогорку деңгээлде. Акыркы жылдары айлана чөйрөнүн булганышы, мөңгүлөрдүн эришине жана климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу иш-чаралар өтүп жатат. Мисалы, учурда бир демилге бар. Ал Кыргызстанда мөңгүлөрдү изилдөө боюнча атайын борбор ачуу. Эгер ал борбор ачылса, абдан жакшы көмөк болмок. Биздин жумушка аябай жакшы жардам болмок. Жумуш тезирээк илгерилемек.
So what is very important for glaciological observations is the long-term aspect and
мөңгүлөрдү изилдөө узак мөөнөттүү байкоолорду жүргүзүү керек. Бул абдан маанилүү. Мисалы үчүн СССР убагында 30 жыл бою байкоолор жүргүзүлгөн. Сонун байкоолор топтолгон эле ал кезде. Бирок союз тарагандан кийин бул иштер токтоп калган. Учурда мөңгүлөргө байкоо салуу долбоорлорун жалаң эл аралык уюмдар каржылайт. Борбор Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн өкмөттөрү өзлөрү каржылашса абдан жакшы болмок.
Time series continue into the future and be sustainable for the future.
Бизди угуп аткан жаштардын арасында ушул кыздар эгер ушул мөңгү изилдөө жаатына кызыкса, кайсыл жакка кайрылышса болот? Анан кандай талаптарга жооп бериш керек?
First of all, we have a very diverse team. That's our aim. And you don't
бул долбоорго 18-ден 30 жашка чейинки кыз келиндер катыша алат. Алардын билимине карата талаптар жок. Тигил же бул адистик деген талаптар жок. Негизги талап биз мөңгүлөргө барабыз да. Ал жакта шарт катаал, кар, жамгыр, суу, тоо ташта жатып калуу шарттарына макул болгон чыдаган кыз келиндерди алабыз. Албетте кийинки жылы долбоор уланат. Андыктан Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандан англисче жана орусча билген кыз келиндерди тандайбыз. Бул долбоор саякатка дем берген кыздар деген эл аралык чоң долбоордун бир бөлүгү. Интернеттеги сайтыбыздагы толук маалыматты жана анкетаны табууга болот. Эң орчундуу маанилүү жери экспедицияга катышуу акысыз. Бардык керектүү чыгашалар жана жабдыктар менен биз өзүбүз камсыз кылабыз.
The important thing is also that it's completely free for all the participants and all the material is provided, so they don't need to bring anything apart themselves.
Thank you. Чоң рахмат сиздерге атайын келип ушундай Азаттык радиосуна Жашыл планета деген түрмөк үчүн маек куруп бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдирем.
Сабыр, сизге да чоң рахмат. Илимдин саякаты Борбор Азиядагы аялдар жана мөңгүлөр деген аталыштагы долбоордун негиздөөчүлөрү швециялык окумуштуулар Мартина Барандун, Марлен Кроненберг жана Өзбекстандын кызматкер Мухаббат Садыкова, кыргызстандык окумуштуу Перизат Иманалиева менен кесиптешим Сабыр Абдумунов маарлашты. Бишкекте саат кечки 6:47 өтөттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргыз өкмөтү Азаттык радиосу жабылган кечирсер кабылган окуянын сөз эркиндигин чектөөгө тиешеси жок экенине ишенгиси келет. АКШ президенти Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсү тууралуу арызданган информаторго улуттук чалгын кызматынын жетекчиси Конгрессте сөз сүйлөөгө уруксат берди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин тарапкерлери мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Москва шаар соту 30-сентябрда актер Павел Устиновдун ишин карап, айыбында жазасында жумшарткан өкүм чыгарды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Францияда камак калган тенисчи Альбина Хабибуллинага байланыштуу расмий билдирүү таратты. Урматтуу каарман, ободо Азаттык жашыл планета түрмөгүбүздү улантабыз. Эмында жердин глобалдуу ысып бара жатышына эмне себеп? Мына ушул суроого кесиптешим Айнура Асангожоеванын берүүсүндө жооп алабыз.
Быйылкы жай Европанын көп жерлеринде адаттан тыш ысык менен коштолду. Бир катар шаарларда абанын табы рекорддук чекке жетип жатты. 20-кылымдын башынан бери абанын орточо температурасы 0.174 градуска өстү. Акыркы ар бир 30 жыл мурункусуна караганда ысык болуп келатат. Илимий коомчулук жердин глобалдуу ысышына биринчи кезекте адам баласы өзү күнөөлүү деп дээрлик 100% ырастайт. Ал эми Берн жана Колумбия университеттеринин окумуштуулар тобу буга чейин климаттын өзгөрүшү дүйнөдөгү тигил же бул региондо катталса, бүгүнкү тенденция чындыгында эле глобалдуу деп атоого татыйт деген бүтүмгө келишти. Климат боюнча адистер мындай адаттан тыш ысык барган сайын тез кайталанып турарын, буга газ эмиссиясы себеп экенин эскертишет. Акыркы 40 жылда аномалдуу ысыктын учурлары 3 эсеге көбөйдү. Улуттар уюмунун метеорология уюмунун маалымат катчысы Клар Нулес Европаны каптаган ысыктын толкуну климат кантип өзгөрүп жатканынын даана белгиси экенин, мындай көрүнүштөр жыл санап кайталанарын эскертти. Анын айтымында июлдун соңундагы ысык циклон түндүк Африкадан келди. Жада калса, Гренландия быйылкы ысыктан четте калган жок. Акыркы жумаларда даниялык окумуштуулардын маалыматына ылайык муздар интенсивдүү эрий баштады.
There has been quite rapid melting of the Greenland ice sheet in
июлде эле Гренландияда 160 миллиард тонна муз эрип жок болду. Бул 64 миллион чоң бассейнге барабар. Сөз июль айы жөнүндө гана, кыртыштагы муз тууралуу жүрүүдө.
Францияда быйыл 2 жолу жайкы температуранын рекорду коюлду. Буга эмне себеп болгону? Ысык менен климаттын глобалдуу өзгөрүшү ортосундагы байланыш. Ысыктын кесепеттери жөнүндө франциялык метеоролог Франс Метео агенттигинин адиси Стивен Тестелен айтып берди.
Quasiment toutes les régions de France, notamment
Франциянын дээрлик баардык аймактарында температуралык рекорд жаңыланды. Атай кетсем, өзгөчө түштүк, батыш тараптагы Акитен, чыгыш Пиренея региондордо ысык болду. Адаттан тыш апта быйыл 2 жолу катталганын айта кетели. Биринчи жолу июндун соңунда улуттук абсолюттук рекорд коюлду. Абанын температурасы ГАР департаментинде 46 градуска жетти. Экинчи жолу июлдун 25-инде абсолюттук болбосо да бир топ шаарлардын ичинде башкаланын рекорду жаңыланды. Парижде абанын табык 42 градус болду. Июндун аягындагы ысыкты Пиреней жарым аралында түптөлгөн циклон алып келди. Экинчиси анча күчтүү болбогону менен абанын басымы өңдү кошумча факторлор таасир этип ысык абдан сезилди.
Probablement des sols plus secs aussi qui ont permis aux températures de monter à des niveaux très élevés.
La chaleur extrême. Мындай ысыкты климаттын глобалдык алкакта жылып баратканын белгиси деп бааласа болобу?
Alors индикатор c'est toujours compliqué
климат өзгөрүп жатат деп айтыш үчүн дүйнө боюнча абанын орточо температурасын ченеп анан ошол көрсөткүчтөрдү текшерип салыштырып баалаш керек. Мындай аптаптын толкундарын климаттагы өзгөрүүнүн белгиси эмес, кесепеттери деп атайт элем. 2000-чү жылдардын башынан бери мындай аномалдуу ысык көп кайталанчу болду. Адатта прогноздорду так айтуу кыйын болот, бирок бир нерсе анык деп айта алабыз. Ысыктын ушундай толкундарына барган сайын көбүрөөк жана тез-тез күбө болобуз. Апта барган сайын көпкө созулат, интенсивдүү болот деп күтүш керек.
Plus intense, plus long aussi.
Францияда 2003 жылкы жайда ысык болгон. Ошондо өлкөдө катуу ысыктын кесепетинен 15 миңдин айланасындагы киши, негизинен улгайган адамдар көз жумган. Быйылкы жайкы ысыкты ошол кездеги менен салыштырса болобу?
Entre la canicule de 2003 et la canicule de fin juillet 2019, c'est l'intensité maximale, c'est-à-dire
ошол жылдагы ысык менен быйылкы июлдагы ысыктын бир окшош жерлери бар. Ошондо жана азыр Францияда орточо температура 29.4 градус болгон. Орточо дегенде өлкө аймагындагы максималдуу жана минималдуу температура ченелет. Бул абдан жогору көрсөткүч. Бирок 2003 жылы аномалдуу ысык дээрлик 2 жумага созулган. Бул ирет болсо бир нече күн гана адаттан тыш ысык болду. Анан жоготуулар жагынан быйыл анча оор болгон жок деп тилеп туралы. Толук жыйынтыктар чыга элек. Мындан 16 жыл мурун бүгүнкүдөй метеорологиялык эскертүү системасы жок болчу. Ошол система адам өмүрлөрүн сактап калуу үчүн дал ошол 2003 жылдан кийин ишке киргизилген. Эч кандай экстремалдуу аба ырайы күтүлбөйт. Баардыгы жайында деген аймактар картада жашыл түскө боелот. Ысык ден соолукка, өмүргө коркунучтуу деңгээлге жетет деген жерлер кызыл болуп көргөзүлүп турат. Ортосунда сары жана саргылт түстөр жайгашкан. Калкты чөнтөк телефондордон маалымат каражаттары аркылуу кабардар кылып турабыз. Жергиликтүү бийлик да өз тарабынан эскертүү берет. Метео Франс мекемеси бийлик менен бул багытта тыгыз кызматташат.
Permanent entre Météo France et les autorités françaises pour organiser la sécurité des personnes et des biens. Notamment à l'aide de cet outil de vigilance.
Est-ce que les Français...
Барган сайын мындай ысык көп кайталанганын айтпадыкпы? Француздар буга көнүп калыштыбы?
Chose d'extraordinaire.
Non, non, c'est extraordinaire. Il faut savoir que la moyenne, là par exemple, en fin juillet, la moyenne...
Жок, мындай көрүнүш дагы эле адаттан тыш катары кабылданып келет. Июндун этегинде орточо температура өлкөнүн түндүгүндө 26 градус, түштүк бөлүгүндө 28 градус болот. Эми абанын табы кээ бир шаарларда 40-42 градуска жетип турса, албетте, бул эл үчүн болуп көрбөгөндөй ысык. Парижде бир күндө 42 градус болгонун айтпадыкпы? Жок, мындайга француздар албетте көнүшкөн эмес.
Кыргызстанда
да июль өзгөчө ысык болду. Абанын температурасы синоптиктер болжолдогондон жогору. Алар атайлап төмөнүрөөк кылып айтып жатышат деген сөздөрдү көп укса болот. Мындай дооматтарга кандай жооп кайтарса болот? Pour mesurer exactement.
Alors en fait ça normalement c'est enfin plus que normalement c'est universel hein.
Абанын температурасын ченөнүн универсалдуу бирдиктүү нормалары бар. Бирикен улуттар уюмунун метеорология уюму ЭВА иштеп чыккан ал стандарттарды бардык өлкөлөр колдонушат. Абанын табын ченеген зонд күн тийген жерде жайгашкан ак бастырманын астына жерден 1 метр өйдө коюлат. Ал бастырма желдеп туруш керек. Бардык метео станциялар мына ушундай шарттарды аткарууга тийиш. Албетте, күн нурлары түз тийген жерде термометрлер жогору температураны көргөзүшөт. Шаарларда айыл жергесине караганда аба ысыгыраак болору да чын. Париждин абасын ченеген станциябыз бардык критерийлерге жооп бериш үчүн паркта жашыл чөптө орун алган. Албетте, шаардын көчөлөрүндө аба ысык болот. Кыскасы, айрым жерлерде аба бардык норма стандарттарды эске алган эң мыкты станциялар каттагандан ысык болушу толук ыктымал.
Et donc même quelqu'un qui a une très bonne station météo et qui fait tout comme il faut trouvera probablement une température plus élevée.
Баса ысыктан улам Электрисите де Франс уюму бир жумага өлкөдөгү 2 атомдук станциянын реакторлорун убактылуу токтотту. Эмне дегенде станциялар айланадагы дарыялардан аккан сууну пайдаланышат. Реакторлорду токтотуу электр энергиясын чыгаруу азаят дегенди билдирет. Ысыкта болсо кондиционерлерди колдонгондор көбөйүп энергия көп керектелет. Ошентип бир маселе экинчи адам баласынын тиричилигине байланышкан башка маселени жаратууда. Өткөн жылы Франция 58 реакторунун 8-ин жабууга аргасыз болгон. Адистер климаттын ысышы менен мындай кырдаал барган сайын тез-тез кайталанып тураарын эскертишет. Ал эми Бельгия жана Голландияда метео көзөмөл жүргүзүп келаткандан бери биринчи жолу абанын табы 40 градустук чектен ашты. Германияда 25 июлда ысык жагынан тарыхый рекорд жаңыланды. Түндүк батыштагы Линген шаарында термометрлер 42.6 градусту көргөзүп турушту. Алдыңкы күнү Гельзенкирхенде катталган рекорд бир күндө эле сакталды. 24 июлда ал шаарда 40.5 градус ысык болгон. Көрүн шаарынын тургундары мындай аномалдуу ысык ар бир адамды ойлондурушу керек деп эсептешет.
Климат чындап эле өзгөрүп жатат. Чындап эле бир нерселер болууда. Президент Трамптан айырмаланып, мен муну түшүнөм. Жыл өткөн сайын жайкысын аба ысыгандан ысып баратат.
Сарсанаа болбой коюу мүмкүн эмес. Бул көйгөйгө көз жумуп койгондордун аты Трамп. Уят эле. Биз эмки муунга эмнени калтырабыз? Маселе ушунда.
АКШнын президенти Дональд Трамп климат өзгөрүп баратат деген илимпоздордун тыянактарын четке кагып, 2 жыл мурун Париж келишимден чыгаарын жарыялаган. 2015 жылы Парижге Улуттар уюмунун ири конференциясына чогулган лидерлер көмүрдүн айлана чөйрөгө бөлүнүп чыгуусун азайтуу милдеттенмесин алышкан. Адистер аба температурасынын жогорулашы артында дал ошол эмиссия турганын айтып келатышат. Улуттар уюму климаттын өзгөрүүсү адам баласынын жашоо тиричилигине кадимкидей таасир этерин эскертет. Ансыз да жабыркап жаткан экономика келечекте мындан да көп жоготууларга учурамакчы. Алсак Германияда дарыялар кирип, айдоо талаалары саргарып, кургакчылыктан жапа чегүүдө. Дыйкандар жана токой чарбаларынын ээлери быйыл экинчи жыл катары менен жай ысык жана кургак болуп жатканын айтышат.
Күн анча мынча ысык болсо чыдайбыз. Бирок айрым өсүмдүктөр, мисалы кант кызылчасы, жүгөрү дагы өсүшү керек. Ысыктан жабыркап жатышат. Жалбырактары бүрүшүп, мөмө берелектере кургап калышууда.
Дейт дыйкандардын бери Ахим Сипен.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок, 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 30 сентябрь дүйшөмбү күнкү берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктады. Бул саатта оодон кеткен баардык радио материалдарды сиз интернеттеги баракчабыздан да окуп уксаңыз болот. Микрофондо Замира Кожобаева. Бир нече саандан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз обого чыгат. Толкундан кетпей туруңуз. Бишкек